ca en la sequanta tago li levigis cae foriris cun ili, ca iui fratoi el Iafo lin accompanis, ca la morgauan tagon ili eniris en Cesarean, ca Cornelio attendis ilin, convocinte siain parenzoin ca intimain amicoin. Ca ciam Petro estis eniranta, Cornelio lin rencontis, cae falinte antau liai piedoi adoclinigis al li, sed Petro lin levis, dirante, stariciu, mi mem ancau estas homo. Cae interparolante cun li, li eniris, cae trovis multain convenintain, cae li diris al ili, vi mem scias, ciel contralege estas por judo camaradigi au aliri al alinaziano, sed Dio min admonis che mi ne nomu ian homon profana au malpura. Tial, ciam mi estis vocita, mi alvenis sen contraudiro. Mi do demandas, por cio vi min venigis? Cae Cornelio diris, anta qua tagoi gis citiu horo, mi pregis la naua horan pregion en mia domo, cae jen antau mi staris viro hele vestita, cae diris, Cornelio, via pregio estas audita, cae viae almosoi estas memoritae antau Dio. Sendu do al Iafo, cae invitu al vi Simonon, ciu estas alnomata Petro. Li gastas en la domo de Simono, tanisto, apud la marbordo. Tial mi tui sendis al vi, cae vi bone faris che vi venis. Nun do ni ciui alestas citie antau Dio por audi cion, cio estas ordanita al vi de la Signoro. Cae Petro malfermis sian buŝon, cae diris,